Příjemný večer na rádiu Wave vás u dnešního klistýru vítá Zuzana Rejchová. Ten dnešní díl ponese stejně jako celý tento týden podtitul Sociální vyloučení, vidíme to jinak. Na tohle téma se dnes podíváme očima vedoucího programu integrace společnosti Člověk v tísni a taky poradce ministra vnitra pro otázky sociálního vyloučení romské menšiny a lidských práv Jana Černého. Hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům.
Já možná na úvod vás poprosím o představení sebe sama. Jaká byla ta cesta na ministerstvo? Já jsem si připravila takovou štiplavou bulvární otázku hned na začátek. Pojďte říct, kdy jste se dostal třeba obecně k té terénní práci.
Aha, já jsem sociální pracovník, vlastně profesí. Pracoval jsem od roku 95-96 s mladýma lidma závislýma na drogách, nejdřív v kontaktním centru pro drogově závislý v Ústí nad Labem, pak jsem pracoval v terapeutické komunitě 3 roky White Light na Děčínsku a od roku 99 vlastně pracuji pro společnost Člověk v tísni a zabýváme se vlastně integrací a jako revitalizací těch chudých městských částí a lidí, kteří v nich žijou v České republice. No a tam jsem vlastně od nějaký tý práce s lidma v terénu jsem ušel nějakou jakoby cestu a teďka vlastně ty programy, které děláme a nejenom ty terénní, ale i vzdělávací ve společnosti Člověk v tísni řídím.
Jak vy vnímáte to téma sociální vyloučení? Je to dobře, že se tomu takhle říká, je to správně, anebo byste použil možná jiný termín?
No, tak on je takový jako korektní název, nebo jako novej kabát pro starou chudobu. Nic jakoby novýho, nějaký novej jakoby fenomén, tak jak by ten název, který se používá nově, jakoby nějakých 6-7 let jakoby zpátky, že je to vlastně problém přístupu části populace k těm statkům, příležitostem, možnostem a že to je vlastně. Ale zároveň, že to není, a oni chtějí jakoby vyjádřit ty konstruktéři toho, že to vlastně není jenom ta oblast toho jako příjmu, protože jako v Evropě žijeme v těch vlastně v té nejbohatší části jako země koule, takže by bylo jakoby vlastně absurdní se tady bavit jako o chudobě, že ta chudoba je jako relativní, ale že život jako i v těch jako bohatých státech je docela drahý, takže vlastně není to jenom jako ten příjmový problém, ale je to jako problém toho, jak vlastně překonat bariéry, které si neseme v těch rodinách u těch rodičů, třeba vzdělanostní, jo, že rodiče mají nějaké vzdělání, jako třeba základní nebo jako zvláštní a je velká jakoby pravděpodobnost, že jakoby ty děti jakoby na tom budou jakoby hůř, nebo na tom vlastně budou s tím vzděláním stejně. Jo. A proto vlastně, aby se tak jako politicky vlastně podpořil ten boj jakoby proti chudobě, tak se začalo mluvit o tom, že to je vlastně problematika sociálního vyloučení, jakože ty lidi jsou jakoby strčený jako mimo tu společnost, mimo jako běžný ty dostupný servisy a ty servisy hlavně přístup ke vzdělání. Jo, v té Evropské unii se hodně mluví o tom vzdělávání, jakože to je nějaký jakoby klíč. A přestože se hodně jakoby často o tom mluví, jo, je takový velký téma jako Romové a vzdělávání třeba nebo chudí lidi a vzdělávání, bariéry ve vzdělávání. Přestože jakoby se hodně o tom mluví, tak jako o tom míň jakoby se v tom reálu jako dělá. A vlastně pořád jako v Čechách jakoby ta míra toho vyloučení, potvrzení toho, že když prostě vaši rodiče nemají to vzdělání, tak vy ho krucinál taky mít jako nebudete, tak to tady jakoby trvá.
Týká se to jenom Romů?
Určitě se to netýká jenom Romů, ale týká se to právě, já bych řekl, že ten definiční obor těch lidí je jakoby nízký vzdělání rodičů. Jo, že jsou to je jedno prostě, jak jste na tom jako barevně s tím obličejem, jako kolik vám tam jako nadělili toho pigmentu, ale jako záleží hodně na tom, jak ty rodiče jsou vzdělaný. Jo, a ta společnost může dělat jakoby několik věcí a jedna z těch základních věcí je snažit se o to, aby ta základní škola nebo to předškolní vzdělání bylo natolik jako formující pro ty děti, aby tam dodalo něco, co v těch rodinách tam jako historicky chybí. Bílejch, černých, to je prostě úplně jedno, nebo přistěhovalců, aby se jako překročila ta bariéra, která jakoby dělí ty rodiče od těch dětí v tom vzdělanostním jakoby žebříčku, tak jakoby to ta společnost vlastně může jako zařídit docela jakoby jednoduše nebo snadno, ale neděje se tak.
Tak já bych se teď chtěla dostat k té praxi a povídat si o těch letech práce, kterou vy jste strávil v terénu jako terénní sociální pracovník. Pojďme se třeba vrátit do toho roku 99, kdy jste přišel ke společnosti Člověk v tísni v Ústí nad Labem. Jak to v tom terénu tenkrát vypadalo a posunulo se něco od té doby? Je to docela široká otázka, protože jsme zmínili, že nejde jenom o sociální práci jako takovou, ale tam hodně kladen důraz na vzdělávání. Ale pojďme se tak posunout zpátky do toho roku 99. Do čeho vy jste tam vlastně jako vskočil, vstoupil?
Vlastně jako by vstoupili jsme do docela takového nadšeného, myslím, jako období ve společnosti, kde vlastně byly už pryč takový ty první jakoby rasový jako vraždy, ale že už se nějak jako vyselektovalo, jakoby co je to ta menšina, co je to nějaká ochrana menšin, jako co je normální, co je už je jakoby za hranou. Takže to byla docela jakoby dobrá jakoby doba. Na té jako politické lince vlastně začala to období toho jakoby populismu těch jako politiků jako postsládkovský. Jo. Takže už vlastně tohle téma té chudoby etnizovali a brali si jako do pusy jako různý politici. A to je vlastně do dneška jakoby trvá, akorát to jakoby hodně jako zesiluje teďka v poslední nějaký době, letech. Zároveň jako došlo jako k tomu do propadu té ekonomiky, přišla do těch jakoby chudých, nízkokvalifikovaných oborů jako velká nezaměstnanost. Vlastně bylo to období, kdy se propouštělo na Mostecký pánvi jakoby z dolů a z chemiček a z toho průmyslu, který tam byl. Takže vlastně ty tradičně jako dělnický a nízkokvalifikovaný regiony, jako je Moravskoslezský kraj, třeba Ústecký kraj, a, nebo celá vůbec celý ty jako Sudety bejvalý vlastně, plus jakoby ta Ostrava, tak jakoby zažili jako velký propad, co se týče jako zaměstnanosti těch lidí. Jo? A dlouhou dobu v těch 90. letech to držel nějaký ten sociální polštář jako těch dávek, tlumili ty nárazy té transformace. Ty dávky byly velmi jako blízko jakoby tomu, co si mohl člověk jako vydělat v zaměstnání, tak aby vlastně ty náklady té transformace jakoby nesl ten stát. Ten průmysl se jak zprivatizoval nebo prostě zanik. Část těch lidí tady byla cizinci v těch Sudetech, protože došlo k rozdělení v roce 1993 jako České slovenské republiky. Byl tam překážky jako s tím jako získat české občanství, přestože se tady ty lidi narodili, měli tady děti, byty, zaměstnání. Tak vlastně jako vypadli z toho a pokud ztratili zaměstnání, tak vlastně nepatřili do toho dávkového jakoby systému. Takže tyhle ty rodiny, které byly třeba Slováci po papíru, ale jakoby Češi po tom, kde se narodili, tak na tom byli hodně špatně, propadli se do dluhů.
Na Rádiu Wave to tento týden vidíme jinak a v rámci týdne o sociálním vyloučení si povídáme s Janem Černým, šéfem integračních programů společnosti Člověk v tísni. Zmiňovali jsme ekonomický propad, který se týkal především oblasti bývalých Sudet na severu Čech, těch severních Čech a Ostravy, který měl za následek propad v zaměstnanosti a tím taky zhoršení aktuální životní situace lidí, kteří tam byli zaměstnáni v továrnách, které zkrachovaly, v firmách, které zanikly. Ten největší problém byl v tom, že s tímhle nikdo nepočítal? Že tam nikdo nepřipravil opatření nebo případné kroky, aby ta situace se nevyhrotila nebo postupem času nezačala nějak eskalovat, nebo v čem tam byl ten problém?
Jo, to se asi nedá jako připravit nějaké opatření jakoby na takový masivní děje, které nějak jedou v té společnosti nebo v tom území. Potíž je, ne, že nikdo jako nepřipravil nějaké jako opatření, které by jako předcházely, to byl ten dávkový systém, který byl docela jako bohatý a velmi košatej. To znamená, jakoby na každou tu potřebu byla nějaká dávka. Jako děti neměly jako peníze na to jezdit jakoby autobusem do školy, dostali dávku prostě na autobus pár
stovek. No se s tím dost operovalo, totiž potom s těmahle částkama.
No jasně. No. Takže jakoby byl velmi distributivní ten systém, ale zároveň jako zabraňoval tomu propadu do té chudoby, jo, protože ty děti mohly mít tu mobilitu a jezdit někam jako do školy. Jako dneska, když vlastně bude jakoby jedna dávka nebo jeden typ dávky, jakoby tý chudobný, tak už dneska se děje to, že právě v těch chudých regionech jako děcka, který třeba chodí na střední školy, tak ty rodiče už je odhlašují jako teďka ze školy, protože nejsou schopní platit jako internát nebo nejsou schopní platit cestu jako na ten inter zpátky. Jo? A to se bude dít jako daleko masivnější jako míře teďka po 1. lednu. A když se ještě jako vrátím k tomu, co jsem rozpovídal jako o těch opatřeních, tak jsem mělo spíš jako přemýšlet o tom, jako co udělat s těma velkýma systémama, zejména s tím vzdělávacím, tak aby i těm jakoby chudým jakoby dětem poskytl nějakou perspektivu v budoucnu. To znamená, aby ty děti dosáhly nějaký úrovně kvalifikace a mohly se jako zapojit do toho pracovního procesu jinak než jako vy na černém trhu nebo u mafie.
Můžu jenom tady k tomu vzdělávání, úplně jednoduše mě napadá, na tom možná není nic tak složitého, tam přece stačí, aby ty děti nastoupily do první třídy, ta škola je přijala, začala s nima nějak pracovat. Na to je potřeba nějak hodně peněz nebo něco hodně speciálního?
Není na to potřeba hodně jako speciálního, ale jako máme takovej, je takový zajímavý jako specifikum v Čechách, že Češi v těch průzkumech jako považují náš vzdělávací systém za nějak jako unikátní a nejlepší na světě. I to samozřejmě říkají ty pedagogové o tom, že jako máme nejlepší to jako pedagogické vzdělávání, zejména to speciálně pedagogické vzdělávání. Takže tady je velká jako armáda těch speciálních pedagogů, který vlastně jako potřebují někoho pečovat a už tady byl ustavený nějaký systém těch speciálních škol, který, i když těch dětí míň, tak je potřeba pořád je stejně krmit těma dětma. Zároveň jakoby ta škola je hodně jako postavená jakoby na tom, že je velká domácí podpora jakoby pro ty děti a jinak ty děti jako selhávají. To znamená, že rodiče se učí s těma dětma po té škole. Jo, každý den jsou nějaký úkoly, jakoby každý den je potřeba něco třeba doma jakoby trošku jakoby dovysvětlit, jakoby dopracovat.
V případě, že chodí do té...
Do běžné školy. A ty zvláštní školy, jako, které byly designované na různý žáky, protože tam chodili jako děcka jakoby s hodně jakoby narušeným jakoby intelektem, tak vlastně celá ta úroveň toho vzdělávání v té škole byla nastavená jako níž. Dneska nemáte v zásadě jako možnost se uplatit na trhu práce. Do těch škol chodí, každý rok do nich nastupuje 3,5 tisíce dětí, ještě dneska. Jo, moc se to nezměnilo, dneska jsou jenom základní školy praktický, ale vlastně ty střeva, to, jak se tam učí jako, a kdo se tam učí, tak ty jsou stejný. A ty konkurujou v bitvě o ty děti těm základním školám, ale dneska už konkurujou i těm školám speciálním pro ty těžký jako smyslový nebo tělesný jako vady nebo těžký poruchy intelektu.
No, ono se tvrdí, že v těch základních školách praktických se třeba konkrétně romské děti často objevují úplně omylem, že intelektuálně by měli na to, aby chodili do normální základní školy.
To právě není omyl.
Já to vnímám jako omyl. No. Když se dostane do základní praktické školy dítě, které intelektem má úplně v pohodě na to, aby zvládlo v uvozovkách klasickou základku a skončí na základní praktické škole, tak pro mě to je omyl. A tam asi něco je špatně.
To je. To je tady jakoby část lidí, kteří jako říkají, že je na tom něco špatně a pak je velká část jako zaměstnanců těch škol, kteří říkají, děláme všechno, co můžeme jako pro ty děti a oni by jinde neobstáli. Jo? A my třeba říkáme, že jakoby těch škol je moc, jo? A že je potřeba začít jako debatu o tom, že těch škol má být jako v tom území míň, nebo že mají být preferovaný jiný typy vzdělávání, zejména jako vzdělávání těch dětí jako dohromady. Není problém, abyste měl základní školu a zároveň tam byly jakoby jedna, dvě třídy, které by byly jakoby speciálně měly nějaký jakoby jiný režim. Jo, třeba ty děti mají, třeba dys děti mají nějaký jakoby po potíže jakoby v tom vzdělávání, tak se dělá jakoby třídy pro jakoby dys děti, kde mají nějaký věci jakoby navíc. Nebo na běžné věci můžou chodit jako ty děti dohromady. Jo, to je třeba nějaký skandinávský model.
No já jsem chtěla
jako říct... na tělocvik, proč by nemohli chodit jakoby ty děti jako na tělocvik jakoby spolu a na matematiku zvlášť.
No právě, že jo. Kdyby vedle sebe zase byla třída, kdyby třeba byly jako romské děti jenom. A vedle jiná třída, to by vypadalo dost zvláštně v tom, já bych...
No tak proto je jakoby to lepší to strčit do těch jako jiných baráků, aby to prostě nebylo vidět. Jo. A přestože počet dětí v tom populačním ročníku jako klesá a zavírají se nějaký jako nebo slučují se základní školy, tak do těch základních škol praktických, svět div se, chodí pořád jako stejný počet dětí. 3,5 tisíce jako do toho systému jakoby naleze a 5 tisíc, něco přes 5 tisíc dětí jako nepokračuje každý rok v dalším vzdělávání.
Je to dost připomíná transformaci náhradní péče a rušení kojeneckých ústavů.
No,
to jsou, téma, dost to podobně.
Podobný, to jsou podobný, jo, tady žijeme ve světě prostě Rakouska-Uherska, nebo na tom prostoru Rakouska-Uherska, jo, tady byly zavedený tyhle velký jakoby systémy, vězeňství, jakoby nemocnice, dětský domovy ústavy. Nebo siročince, ústavy. Prostě jsme jakoby takovou zemí jako ústavu. Jo, máme nejvíc dětí v dětských domovech jakoby na počet obyvatel v Evropě. Jo, máme jakoby nejvíc dětí, jsou prostě země v Evropě, které to speciální školství vůbec nemají. Jo, a jako funguje to. Předevčírem jakoby vylezla jako studie, která byla dělaná v Anglii, že jakoby děti emigrantů z Čech, kteří dostali jakoby azyl nebo zůstali pracovat ve Spojeném království, a tady chodili do zvláštní školy, tak tam dneska dokončují jako středo, jako maturujou, dokončují jako střední školu. Jo, je to na nějakém vzorku jakoby dětí. A tady já jsem zažil třeba v té praxi věci, že se vrátili ty emigranti třeba po 3 letech, ty děti mluvili plně jakoby anglicky, jo, chodili tam do anglické školy a tady nutili se vrátit, protože neměli nějak jako vysvědčení, který by tady ta škola jakoby uznala, tak říkali, budete chodit zpátky jako do 5. třídy v té praktické škole.
Honzo, my jak si takhle o tom povídáme, existuje nějaká instituce, která se tímhletím třeba v České republice zabývá, mířím tím třeba na ministerstvo školství? Na rádiu Wave to tento týden vidíme jinak v klistýru si s Janem Černým, vedoucím integračních programů Člověka v tísni, povídáme na téma sociální vyloučení a to se neobejde bez naprosto zásadní součástí a tou je vzdělávání. My tady laicky spolu můžeme rozebírat to, jak by to mělo být a kde případně brát inspiraci v zahraničí. No. Ale ta praxe tomu asi úplně neodpovídá. A vy tady neustále mluvíte o svých zkušenostech, konkrétně teda třeba s romskou menšinou. A tam ten posun, bych řekla, jako nějak zásadní od toho roku 99 není, nebo?
Když budeme mít tu definiční, já se zabývám tu chudobu, a když budeme mít teda ten definiční obor těch lidí jako Romové, tak tady vznikla velká skupina úspěšných, středostavovsky česky úspěšných romských rodin, jejichž děti chodí na střední školy a který zároveň zřejmě jako to jejich okolí ani za Romy jako nepovažuje, protože ten Rom je tady jako vnímaný jako by nějaká ta špína jako by někde jako by na konci té jako by společnosti. Je to spíš jako by sociální jako by kategorie jako by v té české hospodě, než nějaká jako by etnická. Ta je, dejme tomu, nějaký 230, 240 tisíc jako Romů nebo a jako rodin, který se nějak jako někdo se považuje nebo někdo to jako promotuje, že jakoby
vykázali se.
Někdo. Ne, nevykázali se právě.
Nevykázali se.
Vykázalo se nějakých 11 tisíc, myslím. Jo? Ale jakoby ty odhady demografický nebo ty modely, jakoby když se to ještě jakoby sledovalo úředně, jo, tak jsou, máme tady třeba 240 jakoby tisíc romských kluků, holek, jako matek, otců, dědečku, babiček, kteří žijou v nějakým vážným jakoby problému. Což je ale daleko míň, jakoby než je lidí obecně, kteří žijou jakoby ve vážných potížích, jakoby máme plus minus 500 000 nezaměstnaných v republice. V těch jako nízkokvalifikovaných a nevzdělaných jako vrstvách jakoby společnosti, to znamená, jsou dlouhodobě nezaměstnaný, tak je to třeba jako 200-250 tisíc jakoby lidí. Takže zase ta jakoby nezaměstnaná spodina v vozovkách, jako jak by ta česká hospoda řekla, tak je zhruba takhle prostě velká 250-300 tisíc. A věci okolo té reformy, jako co dělá to ministerstvo nebo nedělá, že tam jsou jako ty experti, tak se vede velká válka jako dvou táborů. Na jedné straně stojí takový odbory těch speciálních pedagogů, který vede pan Pilař. A mají stránky webový, posluchači si to můžou jakoby najít a ty říkají, jako všechno je správně, jakoby je kacířská jakákoliv debata o tom, jako kolik těch dětí k nám jakoby chodí, my děláme, co můžeme a ty děti to potřebují. A oproti tomu je tady jako parta, která se snaží o debatu o tom a o tom, aby bylo domů dovoleno bavit se o tom, jestli náhodou těch kérů, těch baráků, kam ty děti chodí, jako není moc. Ta debata jako moc není úspěšná, byla úspěšná jako za ministra Lišky trošku, který nějak tomu jako porozuměl a nastartoval nějaký procesy jako k tomu, že bychom se třeba za 5, za 6 let jako mohli jako bavit o tom, jestli ten kraj třeba nemá těch škol jako moc a jestli mu to neškodí. Jo, jestli by třeba část těch dětí nemohla chodit do běžných základních škol a jestli by část těch jako speciálních pedagogů, když jsou ty experti na to speciální vzdělávání, nemohli jakoby pracovat v těch základních školách, jako což by ty základní školy jistě uvítaly i pro jiné děti. Jo, takže by to celému tomu systému by to jakoby prospělo a zavřelo by se pár domů, který by se mohli v nějaký privatizaci třeba prodat jako nějakým podnikatelům nebo něco. Potíž je, že ty zvláštní školy nebo základní školy prakticky zřizují kraje a ty základní školy zřizují obce. To není tak dlouho, to je několik málo let, jako kdy ty školy přešly ze státu jako na obec. Jo, takže zase ta obec jako to nemá v té kultuře jako se o to vzdělávání starat. Tam jsou nějaký školský komise třeba a většinou jsou spojený školství, sport a kultura. Takže se tam část lidí baví o kultuře, část jako většina se tam baví o těch dotacích pro ty hokejové kluby a občas tam je třeba nějaký i pedagog. Ty města jako nemají ten nástroj, jak to vzdělávání jako řídí, že by si třeba řekli, chceme tady, my tady třeba v Sokolově, chceme mít jako všechny děti jako chytrý a uděláme my město pro to, tohle. Tak to ještě není vlastně v té kultuře řízení těch obcí.
Tím jsme zase na začátku totiž, u té politiky, protože tam jsme vlastně tak trochu začali.
Všechny otázky integrace jsou otázky a priori politické. Jo, protože je politicky jako lepší říct, že prostě si za to ty lůzři můžou sami a že žijeme v té spravedlivé jako společnosti, že každému podle jeho a to je jakoby nejvíc sexy. A pro ty voliče jako míst sexy je jakoby říkat, máme tady nějakou partu prostě, aby ona nás jako budoucnu jak neobtěžovala, tak je dobrý dneska jim jakoby zaplatit jako školku. Jsou velký jako debaty jako o tom, jestli chudí jako dětské mají mít placenou školku nebo ne. Jo, přitom situace je objektivně jasná. Matka, samoživitelka, která má jakoby dvě děti, tak prostě si nemůže dovolit jakoby zaplatit jako 500 za jídlo jednomu dítěti, 500 za jídlo druhému dítěti, 500 za školní a druhou 500 taky za školní. Jo, ty 2000 prostě ta matka nemá. Jo, a teď je jako debata o tom, jestli je to vlastně spravedlivý, tak si neměla toho chlápka brát, když ho
opustil. Pozitivní diskriminace se to taky může někdy nazývat.
Ne, to není pozitivní diskriminace. To je jako rozumná sociální politika. To nikoho jako nediskriminuje. To není jakoby podle jako barvy nebo pohlaví. Jo, jako ta diskriminace musí mít nějaký ty znaky těch skupin, které můžou být jako diskriminovaný. Ono je to nadužívaný. Tady jako je ta rozumná sociální politika. Chcete, aby jako tady byly čtvrtě, kde jako vyrůstají Lapkové a zločinci, který vy pak jako by stejně živíte, když jsou v tom vězení, nebo je jako by lepší mít tam jako by ty školky, jako kam ty děcka budou chodit a doženou ten handicap, který mají a trošku se jako sformátujou ty děti tak, aby jako by zvládli tu základní školu. Je to levnější. Jo? Tady ty velký systémy vězeňství, pasťáky, děcáky, všechno je to hrozně drahý.
Na rádiu Wave si v dnešním klistýru povídáme s Janem Černým, který pracuje dlouhodobě jako terénní pracovník a vede programy integrace společnosti Člověk v tísni. A my se díváme tak trochu jinak na téma sociální vyloučení. Tak já jsem zjistila, že my tu dnešní debatu spolu o sociálním vyloučení jsme celou vedli o vzdělávání, což je, dá se říct, jeden z těch klíčových věcí, o kterých by se v rámci téhle debaty mělo mluvit.
Ano, protože je to jeden z mála jakoby faktorů, který drží ten stát a ty municipality, ty města v ruce. Jo? Žádný jiný jako věci on moc jako regulovat nemůže. Nemůže regulovat pracovní trh, ten se nějak jako vyne svoji jakoby silou a je ovlivňovaný jako zejména v Čechách jako tím, jaký je trh v Německu a ty politici nemají žádnou možnost jako modelovat to, jaký je trh v Německu nebo v Řecku nebo kde jinde, nebo v Americe nebo v Číně. Ale to, co jako je možný ovlivnit, tak je ta vzdělávací politika. Jo, že ty lidi samozřejmě mají potíže jakoby s bydlením, ale prostě to tak je, jako stát byty prodal nebo převedl na obce je prodali. A to je jakoby další věc, která jako nejde úplně dobře jakoby regulovat trh s bydlením v Čechách, jako někde v nějakých slušnějších zemích, jako to sociální bydlení, takže je nějak místně jako příslušný a nejsou to nějaký koncentráky jakoby za městem, kterým se říká sociální byty.
No počkejte, regulovat se to přece dá. Dá se těm obcím nařídit asi ne, ale minimálně poradit a představit jim důsledky toho, co by to mohlo.
To se jim samozřejmě radí, jako ve velkým. Tady je celý ty 90. 2000. léta, to se obcím jakoby radí, ale obec...
Tohle se jim radilo, jo?
No jistě, obec je jakoby suverén, tady byly i hlasy, jako neprodávejte to, budete potřebovat jako regulovat bydlení jako pro ty matky samoživitelky, že jo? Jako neprodávejte 100% toho, něco si nechte, jo, nějaký intervenční jako bytový fond.
To se předpokládalo, že chlapi budou opouštět rodiny, jo?
No tak to se tak jakoby děje, že chlapi jako opouští rodiny. To je to přehlížení těch jako evidentních jako faktů, jako v tom, jak se ta společnost děje. Že ta společnost se nějak děje, jakoby jsou o tom nějaký čísla, jo, nějaký ty lidi se jako rozvádějí, jsou nějak vzdělaný, jo, takže jako na základě těchto jako čísel se dá jako vyformulovat jako by to, co se má dělat a nějak to měnit.
A ty obce na to asi teda evidentně, jak jsme viděli, to, co se dělo na Šluknovsku, jako neslyšeli.
No tak jako to je zase jako složitý, že zase ten stát jakoby převedl na ty obce ten fond jako hrozně podfinancovaný. Jo, ty paneláky všechny jsou jako na hraně životnosti, nebo to vnitřní vybavení, že je to celý jako sumokartu, jako starý, jako stoupačky, že ono se to musí vyměnit, ty obce na to neměly. Jako v těch 90. letech, kdy se to na to převedlo. Na ten bytový fond jako na ty obce. Ta poslali toho Černýho Petra dál, jo, ale udělali to i v těch jakoby bolavých jako regionech. Jo, tady nejde o to, že by se neměli jakoby nakladně nebo v Berouně jakoby prodávat jako byty, ale prodat třeba, a dneska už to ta radnice jí říká, jako že to nebylo jako šťastný jako prodat třeba v Litvínově Janov, jo, který byl prodaný celý to sídliště za nějaký malý miliony. To město už pak nemělo možnost nějak jako regulovat jako to, co se tam děje. Zároveň ty obce říkají, že sociální politika se dělá jako na úrovni jako toho státu, že ten stát musí, že jo, to je teďka ta debata v tom Šluknově, že ty starostové z toho Šluknovska říkají, no ty státe, ty musíš udělat to a to a to, jo, ten stát nemůže udělat vůbec nic. Já to jsou jenom potíže, co si způsobili ty obce sami. Sociální politika se dělá na úrovni zastupitelstva té obce. Jestli prodají mafiánům baráky, nebo neprodají mafiánům baráky. To jsou všechno věci, které jsou v kompetenci té obce a ten stát, jako by tady Nečas nebo ministr s tím neudělá vůbec nic. Potíže, že ty některé ty obce si vyrobí ty potíže a pak říkají, jo, to je, vy nám teďka jako pomožte, pak jsou tam lidi, kteří je zvolejí, přestože ty lidi říkají jako dopředu, jako že budou dělat ty potíže. Znamená, tady zatočíme s těma, co tady dělají jakoby potíže, což si ty lidi samozřejmě můžou jako spočítat, že oni někam nevyženou nebo je vyženou u vesnici vedle a udělali tak potíže někomu jinému, ale že ten, kdo tohle slibuje, tak není schopný jakoby to splnit. Oni slibují, nebudeme nic dělat pro to, aby ty darbáci jako děti chodili do školy, aby měli dobrý vzdělání a aby se uplatnili v životě. To my rozhodně dělat nebudeme, to říkají ty politici. Jako oni to říkají trošku jinak, aby se to líbilo těm občanům. Oni říkají, zatočíme tady s tou chamradí, prostě někam je jako vytěsníme. Jo? Ale vlastně prakticky říkají, jako neuděláme ani nehneme prstem pro to, aby ty děcka chodili do školky, aby se něco naučili a vyrostli z nich jako loajální občani našeho města. A tyhle lidi si ty obyvatelé jako zvolejí, takže oni to pak jenom udělají a ty obyvatelé pak jako nesou důsledky činů těch, kteří si zvolili.
Tak to bohužel není úplně nejpozitivnější závěr dnešní debaty, každopádně.
Ne, to je pozitivní závěr.
To je pozitivní.
To je pozitivní.
Jo, že bychom si z toho měli vzít nějaké ponaučení, to na tom vidím pozitivně teda.
Já taky vidím, že lidi vlastně můžou formovat tu sociální politiku na úrovni těch obcí, jako záleží na tom, koho si tam zvolejí. Je zajímavý, že většinou jakoby spravujou ty obce jako líp různý ty nezávislí prostě osobnosti, který jako se dostanou nahoru kvůli tomu, že bojují třeba proti korupci nějakých těch zavedených part, jako který v těch městech jsou. Ty pak jakoby, jak to tak sleduju, tak třeba jakoby líp tady s těma věcma nakládají.
Tak o svoje zkušenosti a sledování z posledních několika let se s námi podělil Jan Černý, vedoucí programu integrace společnosti Člověk v tísni. Moc děkuju, že jste přišel a ať se daří.
Vám.
A pěkné Vánoce, blíží se nám. Tak.
Mám taky pěkné Vánoce, posluchačům taky pěkné Vánoce. Mějte se hezky.
Hezký večer.